Nsellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Frit Kennelli nistaddinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akkademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu dwar ir-riċerka li jkunu għaddejjin biha, kif din ir-riċerka tidħol fil-ħajja tagħna u x'impatt jista' jkollha anka fis-soċjetà tagħna. Bippjaċir l-lum miegħi għandi l-professoressa Anne-Marie Callus, nsellimlek.
Nsellimlek u grazzi tal-istadina.
Inti ġejja mid-Dipartiment tal-Istudji tad-Diżabilità.
Ekku.
Li qiegħed fil-fakultà
tat-tisħiħ tas-soċjetà.
Tisħiħ tas-soċjetà. Issa, dan l-istudji dwar id-diżabilità żviluppa matul is-snin. Sawa, u anka l-lum fl-università għanna dipartiment li ma kienx hawnhekk mill-bidu tal-università ovvjament. U wieħed bil-forsi jifraħ u jinkoraġixxi xi ħaġa bħal din għaliex bihom nistgħu anke ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-persuni li qegħdin nitkellmu dwarhom. Imma bħal kull ħaġa oħra xejn ma jiġri mingħajr dedikazzjoni ta' ħafna nies u forsi anke il-ħolm ta' ħafna nies. U xej ma jiġri minn l-umalada. Kif beda l-istudji u r-riċerka fil-diżabilità?
Ok. Mela, ħanibda daqsxejn u mmur daqsxejn aktar il-bogħod, kemm fi żmien u anke minn xtutna. Tradizzjonalment qisu forsi sa snin 70 anke forsi 80. Ir-riċerka dwar id-diżabilità kienet issir ħafna drabi minħa medika. Jew minn lat ta' riabilitazzjoni, kura medika u jew anke minn lat psikoloġiku. Mbagħad kien grazzi għal xi akademiċi li kellhom huma stess diżabilità, speċjalment f'universitajiet Ingliżi u Amerikani. Li ħassew li r-riċerka qed hemm xi ħaġa li hija nieqsa. Li kienet riċerka li tesplora aktar il-perspettivi ta' persuni b'diżabilità u x'inhu importanti għalihom u x'inhu huma l-affarijiet li għandhom bżonn fil-ħajja tagħhom. Fil-fatt l-istudju dwar id-diżabilità bħala area ta' studju bdiet qisu fil-bidu ta' snin 90. U
pjuttost reċenti.
Pjuttost reċenti iva għadha żagħżuha meta tikkumpara ma' dixxiplini oħra. I tiġbor fija wkoll dixxiplini differenti ġifri soċjoloġija, psikoloġija, x-xjenzi tas-saħħa, l-edukazzjoni wkoll. U dejjem il-fokus huwa dejjem mhux kif il-persuna kif ħan nibdluha b'intervent mediċi, is-soċjetà.
Bottom up ukoll, il-persuna x'għandha bżonn.
X'għandha bżonn, aha. U x'hemm bżonn isir fis-soċjetà, x'hemm bżonn jinbidel mod strutturali fis-soċjetà biex il-ħajja tal-persuni b'diżabilità tkun aħjar u kollhom opportunitajiet indaqs u d-drittijiet tagħhom ikunu salvagwardjati.
U inti jgħid illi donnu dan beda meta kien hemm akkademiċi li kienu huma
stess b'diżabilità, iva, aha.
Illi ħaduha minn idejn kważi ħanejduha goffa. Ħaduha minn idejn dawk li kienu il-nis tal-medicina.
Per eżempju, ekku. Uħol u xaħġa ġdida.
Uħol u xaħġa ġdida.
Li ġifir fħafna, aħna meta nkun qed nitkellmu ma' kollegi tagħna minn universitajiet oħra, dejjem jgħidulna kemm aħna fortunati li għandna dipartiment għall-istudju dwar id-diżabilità. X'ħafna universitajiet issib li hemm programm, per eżempju, ċentru fejn akkademiċi minn dipartimenti differenti jagħmlu wkoll l-istudju dwar id-diżabilità. Aħna għandna xorta tajba li nistgħu niffukaw fuq hekk biss.
U allura fil-kuntest lokali, inti spjegajt ilna x'ġara fl-Ewropa u fl-Amerika, issa fil-kuntest lokali, id-dipartiment tal-istudju tad-diżabilità. Kif beda?
Mela, beda b'kollaborazzjoni bejn dik li qabel kienet il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità, illum jisimha l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Università. Din il-Kummissjoni kienet twaqfet fl-1987 u waħda mill-ewwel affarijiet li kienet għamlet mux minn tal-ewwel tal-ewwel għax fil-fatt fis-sena 94 kienet bdiet. Is-Sur Joe Camilleri li kien iċ-chairman tal-Kummissjoni għal ħafna żmien kien beda jagħti lectures l-università. Kors li kien jismu Disability Issues kien beda bħala kors għal min qiegħed ħajjaħdem fil-fakulta tax-xjenza tas-saħħa bħal occupational therapist, physiotherapist u hekk. Imbagħad daħal ukoll fis-social work, fl-edukazzjoni. Sakemm imbagħad meta fil-sena 2012 kienet se titwaqqaf fil-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà, ġi deċiż ukoll li wieħed mill-entitajiet f'din il-fakultà għandu jkun jiffoka fuq l-istudju dwar id-disabilità. Għalbidu kien unit, kienet bdiet Dr. Vicky Gawċi, mbagħad tħallt jiena, mbagħad meta ġew kollegi oħra seta' jsir dipartiment, ġifri għandna dipartiment mill-2015.
So, ġifri da beda kważi mal-fakultà.
Beda mal-fakultà, ekku, iva, ekku.
Issa, palma ġara fil-każ tal-studji dwar il-disabilità, il-mod kif is-soċjetà tagħna ħarset lejn il-persuni b'disabilità u koll għadda minn żviluppi f'dalqas snin. Ġifieri minn nibdew mill-ewwel nitkellmu fuq id-dar ta' Providenza, pereżempju. Fis-60s. It-twaqqif tal-Kummissjoni għad-drittijiet ta' persuni b'disabilità. It-twaqqif ta' aġenziji bħall-Appoġġ. U aktar ma għadda żmien dejjem il-Fundazzjoni Lino Spiteri. Aktar ta' timbagħad rajna twaqqif ta' l-Special Olympics, per eżempju. U anke għandna llum organizzazzjoni li jisimha Opening Doors li tgħin il-persuni b'diżabilità anke tihom l-opportunità li jitħarġu fl-arti performattiva.
Ekku.
Inti bħala membru fid-Dipartiment tal-Istudju tal-Persuni b'Diżabilità ma' dawn l-entitajiet kollha u ma' dawn l-aġenziji kif taħdem?
Kemm jiena, ġifieri anke l-kollegi tiegħi.
Meta ngħid inti d-dipartiment.
Dipartiment, eżatt, naħdmu ħafna, ġifieri aħna għalina importanti ħafna li mhux qegħdin l-università biss nagħlmu mir-riċerka u t-teorija tad-diżabilità. Ovvjament dik importanti għax dik it-tik il-qafas li fija inti taħseb dwar x-xogħol li ħadd tagħmel. Però weħda mhijiex biżejjed trid ukoll tmiss mal-esperjenza ta' disabilità. Fil-fatt aħna ġifri aħna qegħdin minn tliet kollegi, jiena l-unika waħda li m'għandix disabilità u dik hija xi ħaġa wkoll ta' valur li l-maġġoranza tal-akkademiċi fid-dipartiment għandhom huma stess l-esperjenza personali ta' disabilità. Mod ieħor imbagħad ġifieri int qed issemmi ġifieri diversi entitajiet. Kolla kam aħna kolla ġejjin minn areas differenti. Jiena, per eżempju, mill-edukazzjoni ġejja, ġifieri meta kont l-università kont bied, mhux ħanet Kamilu issa.
Lemma Kamilu mhux se nsaqsi, però nixtieq inkun naf il-metamorfosi.
Il-metamorfosi niġi għalija, niġi għalija, għax hemm link ukoll niġi għalija. U allura per eżempju bqajt interessat anke fuq l-edukazzjoni inklusiva. Jiena l-aktar li nagħmel xogħol bħala riċerka u anke bħala xogħol volontarju ma' persuni b'diżabilità intellettwali.
Sawa.
U allura per eżempju inti semmejt il-żewġ entitajiet li kombinazzjoni qiegħda fuq il-bord tagħhom jiena d-dar ta' Providenza u Opening Doors.
Sawa.
Ġifieri
għandhom ruoli differenti.
Għandhom ruoli differenti. It-tnejn primarjament ma' persuni b'diżabilità intellettwali. U inħoss li speċi qisu mod kif jiena dak li l-expertise tiegħi nista' nużah ukoll b'mod prattiku. U anke meta inti qed tagħmel xogħol volontarju jew pereżempju qed tgħin persuni b'diżabilità fil-ħajja personali tagħhom. hemm is-sodisfazzjoni li qed tgħin, però inti qed tieħu ħafna wkoll, qed iżomm ruħek aġġornat mar-realtajiet ta' diżabilità f'Malta llum. Allura dak il-link ma' entitajiet differenti anke ġifieri pereżempju l-Kummissjoni, id-Direttorat ta' Disabilità fiħdan il-Ministru tal-Inklużjoni, l-Aġenzija Support, dawn huma kollha entitajiet li naħdmu fil-qrib magħhom aħna.
Però still jibqa' l-fatt illi mhux biżejjed, dej qatmu biżejjed meta nitkellmu fuq persuni b'diżabilità. Sar ħafna semmejna dawn l-entitajiet kollha li qegħdin hemmhekk anke mill-liġi llum tal-opportunitajiet indaqs. Sar ħafna. Però x'baqa' xi jsir?
Baqa' ħafna xi jsir. Ċertu affarijiet huma affarijiet bażiċi, ġifieri ħanibda ma' ħaġa li forsi tgħid biex inti ġejja l-bankini. Sewa ġifieri għadna sal-lum nisimgħu persuni b'diżabilità, speċjalment dawk li għandhom nuqqas ta' mobilità jew nuqqas ta' vista, li jgħidulek ma nistax noħroġ għax il-bankini tant huma tilgħinu niżlin u tant għandhom ostakli fuqhom li ma nistax nimxi, biex nimxi rid nimxi fit-triq u fit-triq perikolus. Mill-banda l-oħra, ġifieri ċertu affarijiet kienu għadhom u mill-li nista' nara ħajibqgħu problema anke jekk li ġie opportunitajiet indaqs għadha kemm għalqet 25 sena. Mill-banda l-oħra sfidi oħra jiġu minħabba li jsir progress. Pereżempju, ħanieħu l-università. Sa snin design kienu ftit li xejn kien ikunaw studenti b'diżabilità l-università. Ir-raġuni kienet li l-ftit tfal b'diżabilità li kienu jmorru ġoskejjer regolari kienu dawk li setgħu jadattaw għas-sistema edukattiva kif kienet. U dawn kienu dawk li kienu jirnexxielhom imbagħad iġibu l-eżamijiet biex ikunu jistgħu jidħlu l-università. Meta bdiet is-sistema edukattiva għalkemm mhijiex perfetta assolutament, imma anke bl-imperfezzjonijiet tagħha tagħti ħafna opportunitajiet lil ħafna studenti li qabel ma kienx ikollhom ċans.
Għamlet aktar aċċessibbli b'mod issa fuq edukazzjoni, però fiżikament forsi mhux tant.
Fiżikament ukoll, ġifieri għax l-iskejjel llum il-ġurnata huma fiżikament aċċessibbli, ma hemm ukoll aċċessibilità għall-kurikulu, aċċessibilità għall-eżamijiet. Allura ħafna żgħażagħ li qabel ma kienx ikollhom ċans jidħlu l-università, issa qed jidħlu, allura l-università maż-żmien kellha tadatta għal bżonnijiet ta' studenti b'diżabilità. Allura xi kultant jiġifieri tinqala' problema f'saċertu punti huwa sinjal tajjeb inqalet il-problema.
Għax ifisser li għandek il dawn nies miegħek.
Miegħek eżatt taħ. Biex nieħu eżempju ieħor, pereżempju fejn forsi qabel persuni b'diżabilità biex jiddevertu kien ikun hemm xi parti fil-parroċċa. Illum il-ġurnata rridu jmorru fejn imorru nies oħra jiddevertu s-sinemas
il-restaurants.
U fejnu. Mela daw il-postijiet rridu jiġu aċċessibbli. Rridu wkoll pereżempju naf is-sinemas ikun hemm ċertu films f'ċertu ħinijiet ikunu bis-sottotitoli għal min għandu nuqqas ta' smieħ. Dan l-affar qabel ma konniex nagħtu każhom. Ġifier allura minħabba din il-ħaġa dejjem hemm xi ħaġa oħra li hemm bżonn issir.
Dejjem il-mira dejjem tola. U hija xi ħaġa tajba.
Ekku.
Imma mbagħad nkunu rridu nagħmlu ħafna adattamenti.
Iva.
Neħdok fuq suġġett ieħor, inti ġieli tkellimt ukoll fuq il-bżonn illi ma dawn il-persuni ma jiġux ipproġettati b'mod li jidru tal-miskin, jew tal-miskina.
Ekku.
għax ħafna drabi anka jekk l-intenzjoni tkunu tajbin, nispiċċaw daw in-nies nruhom f'dak il-kuntest. Partikolarment meta nagħmlu appelli pubbliċi, meta nagħmlu il-fundraising, per eżempju. Imma x'instgħu nagħmlu biex mingħajr ma nitilfu l-opportunità li jinġabru l-flus, l-tikber l-awareness, ma niprogettaw xil dawn in-nies bħala jisom isma' għandna problema għajnuna naqra ġodu.
Eħe, ekku. Naħseb li f'dan il-qassam ukoll għamilna ħafna avvanzi, naħseb jekk naraw il-filmat li jkunu fil-maratoni ta' ġbirta fondi da' żmien jekk inqablu għamma dawk ta' jinna f'20 sena ilu.
Żgur li sar kambjament.
Sar kambjament kbir. U parti minnu huwa wkoll grazzi għal-liġi minħabba regolamenti tal-għad dwar il-xandir, dwar kif għandhom jiġu prezentati persuni b'disabilità. U naħseb li din il-risposta naħseb rridu naraw minn żewġ naħat, waħda minnhom jekk kif jiġu proġettati. U naħseb li llum il-ġurnata għajn, jiġifieri naħseb il-fatt li il-persuni b'disabilità ma jiġux proġettati bħala oġġett li titħassru. Un qed ngħid oġġett apposta x'kultant hekk kienu jkunu jisu mhux persuna, jisu oġġett. Li aktar pjuttost jisu aktar ikunu jekk inti tagħti daw il-flus jistgħu jintużaw tajjeb u dan huwa r-riżultat tajjeb li jista' joħroġ mill-flus. U ovvjament l-NGOs għandhom bżonnhom il-flus, jiġifieri minn jagħmel daw il-maratoni qed jagħmilhom għax hemm bżonn vera. Jiġifieri naħseb li minn dak il-lat sar ħafna progress, però mbagħad in-naħa l-oħra tagħha hija in-nies kif jipperċepuhom. Jiġifieri inti jekk inti xalt it-television l-għada tal-milied biex tara l-istrina jew fil-ġimgħa kbira biex tara ta' Puttino sewwa. Inti m'intix qed tara t-television tabula rasa, inti għandek ċertu idejat f'moħħok dwar il-persuni b'disabilità u dwar min għandu mart serju. Jekk inti minnek id-dispożizzjoni tiegħek jeli toqgħod titħassar, nurik x'nurik ħad titħassar. Għax inti dak li għandek f'moħħok.
Ekku.
U ġifir biex nibdu dik il-mentalità.
Għax il-narrativa xi ftit jew issa diġà nbidlet.
Il-narrativa nbidlet imma kif qed tiġi interpretata n-narrativa mhux dejjem inbidlet għaliex nibqgħu nitħassru nibqgħu naraw id-diżabilità bħala traġedja. Il-problema bil-ġbirta fondi hija meta n-nies jaħsbu li jekk jagħtu l-flus għamlu dak li kellhom jagħmlu. Hemm
element ta' serħan tal-kuxjenza.
Eżatt, biex inti gżewġ eżempji, ġifieri dawn affarijiet li ntqalu fil-verità mhux qed nivvintom sewwa. Żagħżugħ b'diżabilità intellettwali li kellu xogħol ma' kumpanija privata, il-sħabu kienu qed jaqbdu miegħu u meta l-ġenituri marru ikellmu lill-employer. Għallilom aħjar ma jibqax jiġijaw, għallom jina nipreferi nagħtu l-flus lil-tali organizzazzjoni milli nħaddem li xi ħadd pat-tifel tagħkom. Jew xi ħadd pereżempju li ħajjiftaħ restorant irid il-permess biex jiġi l-permess ir-restorant irid ikun aċċessibbli u jkun hemm toilet aċċessibbli, lill-Kummissjoni jgħidilha aħjar nagħtu l-flus lil-tali organizzazzjoni milli noqgħod nagħmel dawn l-affarijiet. Imma biex tibdilha dik il-mentalità.
L-idea illi dik li bl-Ingliż nieħu throwing money at problems.
Aha, aha. Minn flok nagħmel dak li għandi nagħmel.
Minħallas għax flus għandi, mela ħanħallas isu kollox u kulħadd għandu prezz, għandu price tag. Illi dik iktar diffiċli biex tibdilha.
Ħafna diffiċli, ħafna diffiċli, ekku.
U inti f'dan il- forsi anka nistgħu nitkellmu ftit fuq kif jinħolqu dawn is-sitwazzjonijiet. Taħseb li pereżempju ċ-ċinema ja tilha parti fiha din kif tipproġettom iċ-ċinema il-persuni b'diżabilità?
Hemm iċ-ċinema l-medja.
Il-medja.
Ekku, hija tilek parti, naħseb li anki hemmhekk sar ħafna avvanzi. Jiġifieri llum il-ġurnata. Eżempju ta' films u prodotti oħra tal-medja biex ngħidlek li jagħtu rappreżentazzjoni tal-ħajja tad-diżabilità li hija awtentika hemm ħafna, ħafna iktar milli kien hemm qabel. Ġifieri llum il-ġurnata hemm ħafna iktar awareness li jekk xi ħadd ħajjagħmel film u ħajkollu karattru b'diżabilità. Irrid ikun jaf dwar il-ħajja tal-persuni b'diżabilità mill-perspettiva tagħhom mhux kif jaħsebu li hi.
Ekku.
U dik ovvjament bil-mod il-mod il-mentalità tinbidel bil-mod il-mod, imma ddum ħafna. Jisu mill-lat strutturali bħala liġijiet, per eżempju, għamilna ħafna avvanzi. Bħala rappreżentazzjoni fil-medja wkoll, imma il-mentalità għadha trid tkompli tevolvi.
Għax il-mentalità kif qed inti qabel l-ewwel titiżvojta dak li għandek. U mbagħad tiġib il-ġdid.
Ekku, ekku.
Biex tibdel dak kif taħsibha, l-ewwel tinsa kif kont taħsibha.
Eżatt, eżatt, ekku, li mhux faċli.
Mhux faċli, imma ġifieri rajna tibdil u għandu allura jinkoraġġina li ħajkun hemm iktar tibdil.
Iva.
Però ħanif u ftit, ħanamlu pawża nisimgħu biċċa mużika u mbagħad inkomplu nitkellmu. U ħanitlob lilek tagħżel l-ewwel għażla mużikali tiegħek.
All right.
Imbagħad inkomplu nitkellmu.
Mela, l-ewwel għażla tiegħi hija Wuthering Heights ta' Kate Bush. Forsi mbagħad wara l-pawża naqgħada ma' kif evolviet il-karriera tiegħi wkoll għax hemm link.
Tajjeb, mela ħanisimgħu l-Kate Bush, Wuthering Heights, u niġu lura qegħdin nitkellmu mal-professoressa Anne Mary Callus dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Yeah.
Lura fil-programm qegħdin nitkellmu mal-professoressa Anne Mary Callus mill-Dipartiment tal-Istudji tad-Disabilità. Għadna kif smajna lil-Kate Bush Wuthering Heights imma sa tittaqtalna l-kurzita.
Għaliex għażilt lila.
Għaliex għażilt lila.
Mela, il-raġuni hija sempliċi ħafna. Jiena inħobb ħafna letteratura Ingliża u minn dejjem kont inħobba, ġifier minn meta kont żgħira kont inħobb ħafna naqra. Kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, imma qisu dejjem kont aktar miġbuda għall-kotba bl-Ingliż. Mbagħad meta bdejt nikber u bdejt niskopri l-letteratura, ġifieri dejjem kont inħobba ħafna. U fil-fatt meta tħart l-università kont għażilt bied dak iż-żmien dak kienet l-unika mod kif tista' titgħallem l-Ingliż. U trejnjajt bħala għalliema tal-Ingliż. U mill-letteratura kollha il-romanz Wuthering Heights ta' Emily Bronte huwa assolutament il-favorit tiegħi.
U hemmhekk tidħol Kate Bush allura?
Eżatt, hemmhekk tidħol Kate Bush.
U all right, issa fimna
aktar. Ekku, issa mbagħad meta bdejt nagħlem, ġifieri għall-bidu kont dak iż-żmien il-sistema edukattiva Maltija kienet għadha maqsuma ħafna, kien hemm jiġifieri il-junior lyceums, il-secondary schools u trade schools. U kont nagħlem fis-skejjel sekondarji u hemmhekk li qisu kont bdejt nirrealizza kemm hemm tfal li l-edukazzjoni, is-sistema edukattiva ma mhux qed tilħaqhom u ma m'għandhomx motivazzjoni biex jitgħallmu. Ġew it-timbrat li mhumiex kapaċi jitgħallmu.
Għax għandhom diżabilità.
Ħafna minnhom forsi kellhom diffikultajiet fit-tagħlim, mhux neċessarjament diżabilità, maħut minnhom ukoll maħabba diżabilità. U kien hemmhekk li bdejt ninteressa ruħi fl-edukazzjoni ta' tfal li mhix daqshekk faċli tilħaqhom bis-sistema edukattiva regolari.
Mainstream,
eżatt. Mbagħad speċi kont jiena u r-raġel tiegħi konna minnha żmien u mbagħad ngħixu Cardiff u meta morna hemm jiena speċi m'intix ħadd mur Cardiff tgħallem l-Ingliż ta' xejn selling coast in Newcastle, u kif jgħidu. Mbagħad kelli opportunità naħdem ma' tifla b'Down syndrome fi skola primarja. Ix-xogħol ġobni u mbagħad taf inti ħaġa ġib l-oħra.
U għandek biex tersa aktar lejn dan il-kamp.
Lejn dan il-kamp, eżatt, ekku.
U la qed issemmi l-edukazzjoni, jiġri din hija area oħra li irridu naraw ftit x'qed jiġri għaliex meta nitkellmu bit-tfal li għandhom diżabilità, sakemm qegħdin jikbru fl-ewwel snin mod. Xin daħlu ġo skola, sabu allura sistema oħra, mhux bħalma sabu d-dar, u minn skola primarja għal skola sekondarja hemm ukoll anka differenzi mhux żgħar. U allura kif qegħdin nittrattaw il-persuni b'diżabilità fl-iskejjel? Mingħajr ma nitkellmu dwar skejjel speċjalizzati, imma fl-iskejjel mainstream.
Naħseb jiddependi ħafna tip ta' diżabilità. Ġifieri fejn jidħlu tfal li d-diżabilità tagħhom hija fiżika. Pjuttost naħseb li inklużjoni tajba.
U aktar faċli?
Aktar faċli għax inti li trid tagħmel huwa li l-ambjent huwa fiżikament. Xorta jibqa' ġifieri affarijiet li jistgħu jkunu aħjar. Ġifieri pereżempju speċjalment meta jekk it-tfal pereżempju għandhom bżonn ħafna terapija. Għaliex għandhom jitilqu mill-klassi regolarment biex jagħmlu terapija. Miflok għedin fi klassi jitalmu u terapija s-sirħin jħor. Mbżon ħafna terapija jew aħjar ċertu ħin flok għed jamlu terapija da tfal għed jilabu għed għawdu tfulija taħħom. Unak ġifir għed nirreferi u koll għal riċerka li saret minn Dr. Elvira Bsajla li spiċċat id-dottorat taħħa s-sena l-oħra. fejn il-ħareċ ċar l-ispaċa ċertu tfal ħajjithom issir l-iskola u t-terapija u ma tantx għandhom ħin jilagħbu u jgawdu t-tfulija tagħhom mhux kollha ovvjament, imma sfortunatament tiġru mhux ħażin. Tfal tfal li għandhom nuqqas ta' smieħ trid tkun ċert li qegħdin jisimgħu dak li qed jingħad. Hemm tfal li jużaw il-lingwa tas-sinjali Maltija u hemm interpreti, però m'hemmx biżejjed li kull tifel għandu xi ħadd miegħu il-ħin kollu. Tfal naqsim mid-dawl għandhom bżonn aċċess għal materjal li qed jinqara
kif għal-brejl
għal-brejl għat-teknoloġija u hekk. Naħseb l-aktar jiġifieri l-aktar tfal li forsi l-iskejjel isibu huwa diffiċli jinkludu huma tfal li għandhom diżabilità intellettwali minħabba li inti il-level tal-kurrikulum.
Rifin tlaħaq b'xi mod.
Eħe, u inti dejjem jiġifieri jekk id-diżabilità hija intellettwali, allura anke jekk it-tifel pereżempju għandu 12-il sena, imma bħala matematika mhux ħajjagħmel l-alġebra, għax għadu qed jitgħallem l-aritmetika bażika.
Allura ma jistax ilaħħaq.
Ma jistax ilaħħaq, issa ovvjament hemm l-LSCs imma mhux dejjem faċli, u mbagħad speċjalment meta jkun hemm forsi wkoll sfidi fl-imġiba ta' tfal.
Għax imbagħad il-ħajja tikkomplika ruha għaliex id-diżabilità aktar ma jkollix wiċċ wieħed, ma jkollek aktar minn wieħed.
Minn wieħed u sfortunatament xi kultant ma jkunx hemm is-support kif għandu jkun fl-iskola. Allura l-inklużjoni ma ssirx tajba u dawk it-tfal imbagħad imorru fil-skejja speċjali, ħna ngħidulhom resource centers imma fil-verità huma skejja speċjali. Ovvjament mhux qiegħda nikkritika l-ħadd partikolari imma jiġifieri kulħadd ikun qed jagħmel l-almu tiegħu. Però għadna l-edukazzjoni inklusiva titlob li flok ngħidu dat tifel jista' jkun f'din l-iskola. Rridu ngħidu din l-iskola x'e trid tagħmel biex tadattal dat tifel. U dik il-mistoqsija għadna ma bdejniex nsaqsuha.
Però rridu ngħidu wkoll li t-triq li mxejna sa fejn qegħdin illum kienet triq twila u rajna ħafna tibdiliet.
Iva.
Għaliex jekk immorru lura ħansemmilek żewġ individwi.
Iva.
Illi għamlu affarijiet kbar għal persuni b'diżabilità, partikolarment għat-tfal b'diżabilità f'Malta, l-ewwel wieħed jafu kulħadd Monsinjur Michela Zoppardi. Li fis-sittinijiet dan ġietu l-idea li għamel din id-dar li jiġbor fiha tfal aktar u żgħażagħ. Illi kienu ħafna minnhom moħbijin. Dakha kien żmien meta tħares lura tgħid possibbli, dana s-seklu li għadda. Umbagħad kien hemm persuna oħra li kien jismu Joseph Burlo, illi wkoll fl-istess żmien għamel ħafna. Però dakha ma mhux magħruf daqs forsi Monsinjur Zoppardi għaliex.
Sfortunatament.
Min kien da Joseph Burlo?
Mela Joseph Burlo kien għallim. U kien u għal-bniedem li effettivament beda dak li mbagħad saru l-iskejjel speċjali. Il-xogħol tiegħu qabel jien irreferejt għal l-esperjenza personali u anke fil-każ tiegħu, ix-xogħol tiegħu fil-qasam tad-diżabilità bdiet minn esperjenza personali. U kellu diffikultà biex jitkellem u kien ingħata scholarship qegħdin ngħidu fis-snin 30 fil-1930s. Kien ingħata scholarship biex jitgħallem iktar dwar il-letteratura Angliża l-Ingilterra. U meta kien hemm Meta we had to lecturers rally dan qed ikollu diffikulta ħafna kif jitkellem. Issuġġeru li jmur għand speech therapist u dan speech therapist għenu biex jelimina din id-diffikulta. Mbagħad Burlo jisu ħass li jekk u kellu dil-opportunità tfal oħra Maltin għandhom ikollhom ukoll.
Ġifier da beda propju mid-diffikultà tiegħu.
Mid-diffikultà tiegħu bdiet.
Illi ġibidlu l-attenzjoni għaliha il-lecturer tiegħu Southampton għandek hu kienu x'hekk da.
Għandek hu jekk.
U dan qallu sma x'ma tmurx.
Eżatt.
Għand it-tali speech therapist.
Eżatt, ekku.
Fakkarni f'dan il-film The King's Speech.
The King's Speech, ekku, eżatt.
Illi propju għandek ir-re. Illi kellu dil problema biex jitkellem.
Eżatt.
U dan l-speech therapist illi imbagħad għenu biex ikun jista' anke jaffronta pubbliku u mezzi ta' komunikazzjoni li kellhom fil-bidu tagħhom ir-radju. U dan Joseph Burlo hemmhekk kif ngħidu bilma xeritlu bozza.
Eżatt.
Qal isma' dina jien nista' napplika għal nies oħrajn.
Eżatt. Ekku. Mbagħad kien imbagħad faqgħet il-gwerra, ovvjament ġifier il-pjanijiet tiegħu kellhom jieqfu fil-fatt waqt il-gwerra kien ukoll mal-RAF. Mbagħad wara speċi seta' jkompli bil-karriera tiegħu u trejnja bħala speech therapist. Mbagħad l-Ingilterra dejjem l-Ingilterra, mbagħad meta ġie Malta il-direttur tal-edukazzjoni ta' dak iż-żmien, JP Vassallo, l-kombinazzjoni it-tifel tiegħu Professor Peter Vassallo kien jallimni l-università. kien għallu għamel survey biex naraw kemm hawn tfal hawn Malta li għandhom bżonn speech therapy. U hawnhekk xalet bozz oħra. Ħalli nuża it-terminoloġija li użajt inti. Għaliex fil-verità it-tfal li għandhom bżonn speech therapy mhumiex dawk pereżempju li jtemtmu biss, jew dawk li forsi ċertu wittri bħalissa ma jgħidu wix tajjeb. Għandek tfal b'cerebral palsy, tfal b'autism, tfal b'nuqqas ta' smieħ, tfal b'disabilità intellettwali. Dawn u oħrajn kollha għal xi raġuni jew oħra jibbenefikaw minn speech therapy. Allura qisu beda jirrealizza kemm hawn bżonnijiet u fl-istess żmien illi il-Monsignor Azzopardi kien qed imur fid-djar biex il-persuni b'disabilità li kien hemm maqfulin joħroġhom minn hemm u tihom ħajja dinjituża. Burlo kien qed jagħmel l-istess biċċa xogħol, imma biex jikkonvinċi lill-ġenituri biex it-tfal tagħhom jibagħtuhom fl-iskejjel speċjali li kienu qegħdin jinfetħu bil-mod il-mod.
U kien hemm reżistenza?
Kien hemm reżistenza x'inti għax hu kien hemm it-trasport provdut, ġifieri il-van għada iksar llum insomma ġifieri bħal ħafna skejjel ukoll wara kollox. Ġifieri il-van tiġi għat-tifel, tieħdu l-iskola u wara l-iskola ġibu lura d-dar. Imma jekk inti l-itfal li m'għandhomx disabilità qed jimxu wasal klass sal-iskola tar-raħal u baġġi dal-van waqaf quddiem dar biex inti qed turi li għandek tifel disabilità.
Iktar milli reżistenza kien hemm l-istigma.
Ukoll, ġifier reżistenza kienet ġejja wkoll l-istigma.
Riżultat tal-istigma.
Tal-istigma, aha. U għalhekk jiġifieri biex tiġi lura għal dak li konna qegħdin ngħidu fil-bidu naraw kemm għamilna avvanz il quddiem ukoll, ġifieri. Ġifieri, rrid jikkonvinċi lil daw l-ġenituri li qishom qed jammettu biex ngħidlek li għandhom tfal b'disabilità. U bil-mod il-mod din l-istigma bdiet tonqos, bdiet il-reżistenza li kien hemm bdiet iċċedi. U dawn it-tfal bdew immorru fl-iskejjel, fl-iskejjel speċjali. Burlu għamek nqiegħet ukoll jimxi mal-istrutturi li kien hemm fiż-żmien, u ġifieri fiż-żmien u meta f'kull pajjiż meta l-edukazzjoni saret obbligatorja. Waħda mill-issues li dejjem qamet kienet x'ħan nagħmlu bit-tfal li ma jlaħqux mal-iskola kif inhi. F'dawk iż-żminijiet ħadd ma kien ġietu f'moħħu ejja nibdlu l-iskola kif taħdem. Jisu din l-iskola kif taħdem waqgħet mis-sema u hekk trid taħdem.
Għaliex allura kif qed nifhmek sewwa. Qabel ma ġiet obbligatorja l-iskola, min kien ikollu tfal illi għandhom xi disabilità probabbilment aktar intellettwali. Jiddeċidi li ma jibatomx.
Eżatt, u ħadd ma kien jagħti każ.
Ħadd ma kien jagħti każ.
Ma liġiet obbligatorja rridu jaraw x'ħajamlu.
Inħolqu da sitwazzjonijiet ġodda.
Eżatt, eżatt.
Kif ħajjiffittjaw it-tfal kollha f'każ waħda pereżempju.
Eżatt, allura l-rispons kien noħolqu strutturi differenti.
Ovvjament dak kien l-ewwel approċċ.
Dak l-ewwel approċċ mhux hawn Malta biss, ta' ġifieri, prattikament f'kull pajjiż fid-dinja. Mbagħad imma għal żmienu Burlo kellu ħafna viżjoni għaliex ura li l-potenzjal għal tfal b'diżabilità, inkluż dawk diżabilità intellettwali li jitalmu li ura li mhux biżejjed li titmaħħom tara li l-bżonnijiet bażiċi tagħhom għadinem, soddisfatti, ra illi daw għandhom potenzjal jitalmu, ra u kolli għandhom id-dinjità tagħhom. Per eżempju, waħda mill-affarijiet illi ġilet ħafna għalija kienet li tfal b'diżabilità intellettwali jkunu jistgħu jagħmlu l-preċett. Għaliex kien hemm ħafna speċi dawn ma jafux x'qed jirċievu. Għalih dik qiegħed importanti ħafna. Kienet waħda mill-ġlidiet tiegħu. U l-ġifiri il-qafas tal-edukazzjoni għat-tfal b'diżabilità u bnija u naħseb li xira illi
li jiġi magħruf u rikonoxxu.
Eżatt, eżatt, ekku.
Waħda mill-affarijiet li semmejt li dwar dan Joseph Bullo kien meta ġie lura Malta tawh inkarigu biex jagħmel survey. Ħan jieħdu għall-proġett ieħor illi wkoll qisu jixbaħ. Inti involuta għal dan l-istudju li ħajibda dal-waqt dwar persuni li għandhom impediment ta' vista.
Nuqqas ta' vista.
U jinkludi wkoll anka xi forma ta' servej, ta' numri biex inkludu nafu. Min fej beda dan?
Mela, beda bħala inizjattiva tal-Malta Trust Foundation. Għawnek nirringrazzjaw koll l-eċċellenza tagħhom Louis Coleiro Preca tax-xogħol li tagħmel ma' persuni b'diżabilitajiet differenti u anke ma' persuni li għandhom nuqqas ta' vista. Qed jibni mela r-riċerka li tħabbreda l-aħħar li se ssir permezz ta' borza ta' studju għal dottorat qed jibni fuq il-multi study li sar minn Dr. David Aġus u l-kollegi tiegħu u li ra l-prevalenza ta' nuqqas ta' vista f'nies bejn 50 u 80 sena li għad istampa ċara ta' li ma tipi ta' kondizjonijiet l-aktar li huma prevalenti għaw Malta. Issa ovvjament ma tistax jekk sabu li 6% tal-nies li ħadu sem fil-survey tagħhom għandhom nuqqas ta' visa fiż-żewġ ċajnejn, mhux bil-forsi fisser li hemm 6% tal-popolazzjoni kollha għaliex ħafna diżabiltajiet jiġu wara ċertu weta. kif ngħidu bil-Malti u mal-somma naflu Malti u Taljanu mal-40 jibda jittanta.
Il-warenter, insomma.
Eżatt,
il-warenter.
Ekku, ekku.
Il-vidana, dak li għamil David Aġus, nafu għax kien hawnhekk fuq il-programm ukoll.
Okay.
U aħna bħala Rajdi Ti anke supportjajniet.
Yes, ekku.
U intom ħadd titħlu fuq dan u ħadd twessawha.
Issa diġà jiġifier qegħdin nagħmlu riċerka li issa ħanippreżentawha fi frar. Li ġiet finanzjata mill-Kunsill Malti għall-settur volontarju fejn għamilna riċerka ma' adulti u ma' tfal u ma' ġenituri ta' tfal b'diżabilità per dwar il-kwalità tal-ħajja. Lan tad-dottorat huwa li nitlu aktar fil-fond tal-esperjenzi u l-perspettivi ta' tfal u adolosċenti b'nuqqas ta' dawl u l-ġenituri tagħhom. Ir-raġun li ħassejna l-bżonn li niffukaw fuq it-tfal u l-adolosċenti hija li l-bżonnijiet lowa nettit li xejn teżisti r-riċerka, ġifieri r-riċerki li saru fil-qasam ta' nuqqas ta' dawl u Malta inkluż teżijiet. Kważi kollha ma' adulti saru. U ħafna minnhom ma' nies li tilfu l-vista meta kienu diġà adulti. Ftit li xejn hemm riċerka ma' speċifika ma' tfal u adolosċenti li għandhom nuqqas ta' vista għaw ma'.
U dan id-dottorat propju ħajfoka.
Ħajkun fuq hekk, eżatt, aha. Mbagħad ġifieri wkoll għaliex inti jekk int qed titratta l-bżonnijiet tat-tfal u l-adolosċenti qed titratta ħafna bżonnijiet oħra. Aċċessibil tal-informazzjoni, preparazzjoni għall-ħajja tax-xogħol, relazzjonijiet, ħbiberija, ħajja soċjali, il-ħajja tal-familja. Allura
ħarsu lejn il-persuna kompleta.
Eżatt.
Ma baqalniex ħafna ħin, però nixtieq indaħħal silta mużikali oħra qabel ma nagħlqu. Moħanna ġa nitlob lilek biex tagħżel biċċa mużika oħra mbagħad inkomplu u nikkonkludu.
Mela, darba ħana żgħar xi ħaġa relatata mat-tema ta' nuqqas ta' vista. Il-banda ta' Andrew tal-Greenfields għaliex din il-kanzunetta. Ija dwar ċertu Andrew Borch li kien jgħix fis-seklu 19 li kellu din il-banda li bdija u li kien il-persuna li beda l-banet.
Il-banda tandri.
Tandri. Però bana u li ta' senten kien tilef il-vista. Allura ħassejt li hemm link ċar ukoll ma' din ir-riċerka li
sejt. Indri li kellu l-banda, probabbilment waħda mill-ewwel banet li kien hawn f'Malta.
L-ewwel
kellu nuqqas ta' vista.
Kellu nuqqas ta' vista, ekku.
Mela ħa nisimgħu din il-kanzunetta mill-Greenfields, il-banda ta' Andri, u mbagħad niġu biex nikkonkludu mal-professoressa Anne Marie Callus.
Tembriju għam kif bniedet joq il-banda xirfu l-rjus mitwiqi u l-bibin u għat l-ħos kien jiġbaħ dak tal-anda biex tisma sew il-nidġit bla waqfin zgur xie qassis li ħale u l-qoddisa
jew xie zazuħ tabibġi l-lawrjat
forsi mari et jifirħu l-anisa għadġuzi taħħalaħa avukat. Tindri, tindri, tindri bil-katu bakkuru netta u tamburlin. Tindri, tindri, tindri l-aktar banda popolari tal-Maltin. Tindri, tindri, tindri bil-katu bakkuru netta u tamburlin. Tindri, tindri, tindri l-aktar banda popolari tal-Maltin. Issib tindri miġbura f'kantunira bdejn tal-imbit taħċi festuna d-dawl
fil-festi jew f'xi tiġmem ħadd biċċira fil-karnival.
u jekk tal-flawt fettillu sgarra nota ma ġara xejn għax ma jinduna ħadd. L-aqwa l-nies id-duru tagħmel rota fost iċ-ċabċib tixiru ħafna jgħid. Tindrit, tindrit, tindrit bil-katuba kurunetta u tamborlin. Tindrit, tindrit, tindrit l-aktar banda popolari tal-Maltin. Tindrit, tindrit, tindrit bil-katuba kurunetta u tamborlin. Tindrit, tindrit, tindrit l-aktar banda popolari tal-Maltin.
L-ura fil-programm Riċerkaturi din nitkellmu wasalna biex nikkonkludu mal-professoressa Anne-Marie Kallus mid-Dipartiment tal-Istudji tad-Disabilità. Tkellimna fuq numru ta' affarijiet, l-iżviluppi li saru matul is-snin, il-personaġġi li kienu involuti, x'baqa' xi jsir, ġifieri. Però hemm affarijiet illi wieħed forsi jkun jixtieq jara illi jinbidlu qabel oħrajn. Kemm xi ħaġa llum inti li tgħid isma' kif ikun din nibdluha ħatejn ħafna lill-persuni b'diżabilità. Taf taħseb xi ħaġa waħda l-iktar li tixtieq tara tinbidel?
Naħseb ħammur lura li konna qed nitkellmu qabel insemm il-mentalità li li kollok diżabilità qatt hemm wis perċessjoni li hija traġedja. U li allura bniedem nitħass ruh. Però niqfu hemm imbagħad u ma naħsbux l-affarijiet li vera għandhom bżonn isiru biex il-persuni b'diżabilità l-ħajja tagħhom tkun ħafna ħjar. Ħafna meta jiena pereżempju ġilhom qed nitkellem ma' xi ħadd u ngħid li naħdem fil-qasam tad-diżabilità jgħidu li mal-għandek ħafna paċenzja. Però li ma jafux ħafna nisija kemm għandhom paċenza l-persuni b'diżabilità. Għax il-paċenza li jridu jieħdu huma bina li m'għandniex diżabilità kuljum fil-ħajja tagħhom hija ħafna ħafna kbar. U naħseb li jekk aħna ikollna l-umiltà li ngħidu ma nafx tfisser li jkollok diżabilità, ħammur inkellem il-persuni b'diżabilità jew ħanisma x'għandhom xi jgħidu, ħanaqra x'qalu. Naħseb li l-ħajja tagħhom tkun aħjar u nemmen li jekk aħna jkollna soċjetà li hija inklusiva l-persuni b'diżabilità hija aħjar għal kulħadd, ġifier ħa nerġa' mmur lura għal dawk l-imberkin bankini. Jekk il-bankini jkunu sura biex xi ħadd li għandu wheelchair jew juża bastun jista' jimxi sew, ħajkunu tajbin għal kulħadd mhux għalihom biss.
Żgur, kulħadd jista' jaqa' fihom il-bankini li mhumiex
kif suppost. Sewwa jekk inti l-informazzjoni tiktibha b'mod ċar biex ma għandu diffikultà tal-qari jaqra sew, ħadkun tajba għal kulħadd. Allura naħseb li baqgħanna biex naslu li nifhmu għad il-ħaġa.
Inti semmejt ukoll f'xi kitbiet tiegħek il-bżonn illi ikollna verżjonijiet iktar faċli biex inqraw ta' dokumenti pereżempju. Jiena din qatt maddit li minn rasi, pereżempju, illi ċerti nies jaqraw dokument u għandhom diffikultà biex jifmuh. Għaliex forsi il-preparazzjoni intellettwali tagħhom hija xejn differenti minn tiegħi. Ma ċerti dokumenti mhux faċli tagħmilhom easy to read.
Ekku.
X'kellek f'moħħok meta tkellem fuq dal-.
Mela, il-prattika li toħloq dokumenti faċli biex taqra jizu turidi hija xi ħaġa internazzjonali u stabbilita. U ħafna drabi ġifiri biex nallaċċaw ukoll ma dak li kont qed ngħid qabel, meta inti għandek dokument forsi daqsxejn ikkumplikat u toħloq verżjoni faċli biex taqra. Ħafna nies anke nies li kapaċi jifhmu d-dokument ikkumplikat ħajmorru għal dak. Għax aktar tasal malajr.
Ekku.
Issa, fejn għandek xi kultant tista' ċertu affer tista' toħloq inti dokument faċli biex taqra mill-ewwel. Meta għandek dokumenti komplikati, tagħmel sommarju faċli biex taqra. Ġifri ovvjament
id-dokument.
Tieħu l-ġest biex min ma jistax jaqra d-dokument oriġinali, għalmen u għandu jdejja x'hemm miktub
fil-. Mingħajr ma kultant nagħmlu anki. Aħna li m'għandniex il-diffikultà immorru għall-executive summary per eżempju.
Eżatt.
U mbagħad ngħidu jien forsi biżejjed biex
ikolli
biex naħdem.
Eżatt,
u dak li jkollok bżonn kultant li isma' spjega li ftit kliem.
Qed
tipprova tgħid dak li jkun. Allura website inti anke n-numru ta' nies li fehmu. Issa forsi ma femux għal kollox, ma fem.
Ekku.
U hekk inkludejthom u hemmhekk allura l-kunċett tal-inklusività li inti mhux tħallew barra l kollox dawn in-nies.
Eżatt.
Proset ħadd biex jirħafna nitkellem miegħek hemm
grazzi inti.
Suġġett interessanti issimu u proset ukoll tax-xogħol kbir qegħdin tagħmlu.
Thank you ħafna.
Saħħa.